Hai que ter en conta que falamos de que as mulleres fundamentalmente son as que máis están facendo o camiño, porcentualmente falamos máis do 53%. Estas afán acompañadas e outras veces non acompañadas, pero en todo caso o que queremos é transmitir a sensación, non só a sensación, sino a realidade de que poden facer dun xeito seguro, absolutamente seguro. Xa, pero que é unha campaña que o que pretende ni máis ni menos que é proporcionarles os recursos e que sepan que ao longo de todo ese camiño que están facendo, que van a estar acompañadas polos corpos e forzas do Estado, pola policía, pola Guarda Civil e a través de 1700 puntos ao longo de todo o camiño onde poden que encontrarse pois, un punto seguros.